Beno, ba, duela oso minutu gutxi, Maiane Txoperenaren eskutik, nolabait, sorkuntza eta eraldaketa uztartzen dituen, edo uztartzen zituen proiektu audiovisual hori ezagutzen genuen, dauneko interneten jarraitu izango duzuena, arrakala.net atarian, eta lehen sorkuntzari tiraka segituko dugu, liburu gomendioen tartean, gaur Iruñaragoaz katakrakeko egoitzara bertan zaidugulako Edoi Etxarte, egunon Edoi.
Kaixo, egunon.
Bueno, askotan egiten dugu, ezta, tarte honetan, bai behintzat zuekin, irakurle taldean komentatzen dezuen liburu bat ekartzen diguzu askotan, eta gaur, bai. Gaur bai, gaur hori xein dezu, Aizman Jerusalemen, hori xea aipatuko diguzuna, hasteko.
Bai, ba hori da hain justu martxoko irakurle taldean irakurri genuen liburua, Hannah Arendtek 60ko hamarkada hasieran idatzi zuena. Hasiera batean prentsa artikuluak ziren, eta gerora liburu forma eman zion testu horiei, eta bueno, liburu hontan kontatzen dena da zerbitzu sekretu israeldarrek Mosadek Argentinan Aizman atxilotu eta Israelera eraman zutenean egin zioten epaiketa. Hori da liburuak daukan gai nagusia, eta liburu eta gai hori erabiltzen du Hannah Arendtek esplikatzeko gertatzen ari denean judutarren garbiketa eta oro har kontzentrazio esparruen dinamika abian dagoenean, gertatzen diren gauza interesgarri asko, horietako bat izan daiteke eta jendearentzat oso harrigarria zenbateraino kolaboratzen duten judutar autoritateek, alegia ezinezkoa litzatekeela ia hainbeste jende garbitzea baldin eta orduan zeuden judutar erakundeek eta bereziki Alemanian zeuden judutar erakunde sionistek ez bazuten naziekin eskuz esku horrelako kolaborazio estu bat izan. Eta horrelako adibide asko ikus daiteke. Aizman bera, Aizman ezen goi-goi-goian zegoen norbait, baina jerarkian oso goian zegoen norbait zen, judutar aferez arduratzen zen bera Reicharen baitan puntu jakin batetik aurrera. Hasiera batean Reicharen helburua zen immigrazioaren bidez judutarrek Alemania utz ezatela, Alemania eta Austria, eta gerora azten dira erabakitzen fisikoki hiltzea. Beraien nahi zuten judutarrek alde egin zezatela eta nahi zuten aldi berean alik eta diru gehien lortu. Eta liburuan zehar hori kontatzen da, eta gerora garatzen da geografikoki epaiketan nola landu ziren naziek okupatutako lurraldeetan ze tratamendu egon zen judutarrekin eta bar. Orduan berez liburu juridiko bat da, baina baduka parte filosofiko bat eta zalantzarik gabe politikoa. Ze hor dagoen tesi nagusietako bat da gaizkiaren utxaltasuna. Alegia, gaizkia ez da, eta hori Aizmanen oso garbi erretratatzen du Hannah Arendtek Aizmanen beraren hitzekin, erregimen nazional sozialista iniltzaia izan bazen, ezen izan jendeek saltatu eta askotan Hollywoodek obsesiboki tratatzen dituen personaia histrionikoien gatik beti oiuka daudenak, apasionatua direnak, eta baizik eta izan zen oso sistema burokratiko batekin administratiboki erabaki zelako eta administratiboki exekutatu zen nola hil milioika komunista, eslaviar eta hijito homosexual eta barez. Eta hori da liburu honen afera importante bat. Ni gomendatuko nuke hor bi gaiden inguruan gogoeta egiteko. Horietako bat da zenbaterainoko antzekotasuna izan dezaken edo zenbateraino egon daiteken bortizkeria eta basakeria normalidade batekin bizita. Alegia, arau batzuk bete behar dira eta arau horiek jarraitu behar dira. Zentzu horretan Aizman oso lasai zegoen, ze berak egiten zuen gauza bakarra zen arauak bete, eta horrek jendarte motak eraikitzen dituen, beti arauak betetzeak, eta beste kontu bat oso interesgarri izan daiteke ikustea zenbater arte zeukaten harreman ona erakunde sionistek Alemanian, baita ere nazionalsozialistak boterera iristen direnean. Ze hor oso garbi daukatena alemane naziek eta baita ere Aizmanek da judutarren artean nahi ez dituztena direla judutar erlijiosoak, ze nazionalsozialistak antisemita dira, eta ez dituzten nahi asimilazionistak, ez? Ba, hor bereziki komunista eta sozialistek 19. mendetik esaten zutena zen, bueno, ba, haiek alemanak zirela, bestea bezalakoak, nahiz eta kultur jatorri desberdin bat izan, ez? Haiekin ere ez zuten harremanik nahi, ze oro dola nazten zelako sensazia zuten, eta harreman honak zentzuekin zeuzkaten, ba, sionistekin, ze beraiek ere, ba, nola baita esatearen, arraza hon bat nahi zuten, estatu bat eratu nahi zuten, eta beraz, bueno, hori elkarkidetza hainbesterainokoa izan zen, liburuan agertzen den bezala, uneren batean, kontzentrazio esparruetara joan zirela erakunde sionistak, eta naziek eman zietela aukera, hor aukeratzeko gehien interesatzen zitzaizkien judutarrak Israel izango zen horretara, alegia Palestinara, eramateko, ez? Bada kasua ere, Eichmannek orduan Britania handiko kolonia zen Palestinara bisita egitearena buru zionistekin. Orduan, bueno, arrazoi askoren gatik, filosofikoak, politikoak eta baita ere historikoak, ze Eichmannen kasua erabilitzuen Israelek mundu mailan gauza asko egiteko, besteak beste horrelako xantaia politiko bat ordutik aurrera hasten da holokaustoaren inguruan. Data horiek arte, hau liburuan ez da lantzen, baina beste liburu batzuetan bai, adibidez Edith Zertalen La Nación y la Mort, La Nación y la Muerte, bai gazteleaz, bai euskara, bai frantsesez irakurri daiteken liburu hortan, esplikatzen da, Eichmann Jerusalemen epaitu arte, Israelen konstrukzio nazionalak zerikusi handiago daukala mito heroikoekin, alegia, ordura arte ba, heroi zionistak izan direnekin. Eta ordutik aurrera erabakitzen den estrategia aldaketa da erruarena, alegia, mendebaldeari erruduntasuna egotzi, horrela alik eta etekin politiko gehiago ateratzeko.
Edoi, labur-labur, hiru minute besterik ez ditugulako, eta beste oain bideo atera aipatu nahi dugulako, baina tarte honetan, beti, entzulei liburu bat gomendatzen diegu, gaurkoan hause aipatu diguzu, Eichmann Jerusalemen, eta noski, entzulei liburu gomendatzen denez helbura, irakurle tartean, edo irakurle taldean, zer zion jendeak, zer nolako impresioa, liburuarekin?
Ba, egia esan, bi ordu terdi luze, egon ginen liburuarekin, ze aipatu bezala, gai askotara, eraman gintuen, alegia, saiatu ginen, beti saiatzen garen bezala, bereziki liburuan zentratzen, baina oso zaila da naziak tarteko, bigarren mendeko historia tarteko, bigarren mundu gerra tarteko, zionismoa, nazio eraikuntza, bueno, enfin, hor gai pila bat daude, ba horrela, eskapo egiteko
bai.
Modukoak, garbi gelditu zena zen, intensitate handia gontzela, oso interbentzio luzeak, bueno, judutar aferari buruz ere hitz egin izan zen, ez? Ba, judutar afera baita ere zer gertatu da Espainiako erreinua judutarrekin, Frantziako Errepublikan zer gertatu da, bueno, tira, olako kontuak eta, bueno, baita ere, amaieran eztabaiden puntuetako bat zen, gai hauek gaur egun, alegia gaiztakeriaren utxaltasun horrek zer esan nahi du, zer esan nahi du gaur egun, Espainiako erreinuko funtzionario izateak, bueno, horrelako gaietara ere bueno. Iritsi ginen amaiera aldera. Bai.
Beraz, hortara iritsi ginen, oso gomendagarria.
Bai,
interesantea dela. Bueno, ta, interesantea ere, edoi bukatzeko, oso enbora gutxi dugu, baina eguzki bideoaken lan berri bat aipatu behar diguzu, egunero, hain zuzen.
Bai, lana ez da berria, ez dakitu zongi zeurtekoa den, baina beraien katalogan duten lan horietako bat. Egunero agertzen da, eta bueno, nola baiteko lotura izan dezake, Euskal Herriko Unibertsitatean, Bilboko kampusean, sarreran pankartarekin agertu izan diren irakasleen historia. Hori da dokumental horretan kontatzen zaiguna. Mm-hmm. Eta bueno, batzu jakingo dute, erabaki zuten irakasle batzuk ez zutela onartu nahi, proposatzen zitzaien funtzionario izateko modua eta unibertsitateen autonomia indartu nahi zutela eta horrek azkenerako izan zuen ondorioa izan zen bueno, ba, lantokiri gabe gelditu zirela. Eta urte luzez, egunero, horregatik du izena horrela dokumentalak, ba, pankarta batekin jartzen ziren unibertsitateko sarreran hori, autonomiaren alde, irakaslego propioa eta horien historia kontatzen du.
Bueno, ba, Leioako kanposetik pasagaran askok ezautu ditugu, baita ere, bai. Maia pertsonalean. Ba, bi gomenda, bi gomendio horiek, egunero, hori seguzki bideoken lana, eta bestetik Aizman Jerusalemen. Edoi Etxarte, Katakraketik, mila esker.
Esker, mila esker zuei, agur.